Նաև ձեզ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 10-ն է, երեք շաբթի, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Սերա Սաֆարյանը պնդում է, եթե ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ Ալեքսանդր Աֆյանին մեղադրանք առաջադրվեր ավելի խիստ հոդվածով, ապա նա չեր ազատվի պատասխանատվությունից։
Ու Աֆյանը ինքը իմացել է, որ այդ գործողությունները կատարվում են։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական միջոցը, որը կառավարությունը որդեգրում է։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանը զգալի ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը, փաստում է միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի 3 հրապարակած զեկույցը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Իտալիայի կառավարությունը ողջ երկրում կարանտին է հայտարարել մինչև ապրիլի 3-ը առանց հիմնավոր պատճառների, բնակավայրերի միջև տեղաշարժը սահմանափակ է, միայն աշխատանք և ընտանեկան հանգամանքներ։ Իշխանությունները խորհուրդ չեն տալիս դուրս գալ տներից, բացի աշխատանքի և խանութներ գնալուց։ Մինչև ապրիլի 3-ը բոլոր դպրոցներն ու համալսարանները փակ են լինելու, բոլոր մարզական միջոցառումները չեղյալ են հայտարարվել։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում Իտալիայում կորոնավիրուսի վիրուսով վարակվածների թիվը աճել է ավելի քան 1800-ով։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 9,500-ի, մահվան դեպքերը 500-ի։ Համաճարակի հետ կապված Իտալիայի մի շարք բանտերում անկարգություններ են սկսվել։ Իսրայելը պարտադիր 14-օրյա կարանտինի ռեժիմ է դրել երկիր ժամանող բոլոր անձանց համար, կավարակի հաստատված 42 դեպք, բայց ոչ մի մահվան դեպք։ Եվրոպայում վարակվածների թիվը աճում է, Իտալիայից հետո ամենաարագ տարածումը Ֆրանսիայում է, գրանցվել է մոտ 1500 դեպք, մահացել է 30 մարդ։ Վարակվածների թվում են մշակույթի նախարարը, ազգային ժողովի մի քանի պատգամավորներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ևս մի շարք քաղաքական գործիչներ և պաշտոնյաներ վարակված են, որոնցից երկուսի հետ շփվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իռլանդիայում, որտեղ հայտնաբերվել է 24 հիվանդ, չեղյալ են հայտարարվել Սուրբ Պատրիկի օրվա հետ կապված բոլոր միջոցառումները։ Հայաստանում հաստատված ընդամենը 1 դեպք կա։ Կորոնավիրուսը արդեն տարածվել է աշխարհի 106 երկրներում, մոտ 4000 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Վերջին տվյալներով ողջ աշխարհում վարակված է ավելի քան 113,000 մարդ։ Նավթի համաշխարհային գների կտրուկ անկման ֆոնին, ինչը տեղի ունեցավ նավթի արտահանումը սահմանափակելու չհաջողված գործարքից հետո, ռուսական ռուբլին արժե զրկվում է հետխորհրդային մի շարք երկրներ՝ Ղազախստանի, Բելարուսի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արժույթները այս իրավիճակում ևս տուժել են։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Ալեքսանդր Աֆյանի նկատմամբ անցած շաբաթ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Աֆյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում էր զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով պաշտոնական լիազորություններ անցնելուն օժանդակելու մեջ, մարտի 1-ի գործով տուժողի փաստաբան Մարտյան Արյունալի իրադարձությունը ցուններից հետո ձևավորված փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը պնդում է, որ եթե Աֆյանին մեղադրանք առաջադրվեր ավելի խիստ հոդվածով, ապա նա չեր ազատվի պատասխանատվությունից։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք։
Սեդա Սաֆարյանը, որ փաստահավաք խմբի գործունեության ժամանակ ծանոթացել է բազմաթիվ փաստաթղթերի, զրուցել տարբեր մարդկանց, այդ թվում նախկին բարձրաստիճան ոստիկանների հետ, պնդում է, 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան Երևանի ազատության հրապարակում սկսված ոստիկանական բռնությունները ղեկավարել է նաև Աֆյանը։
Եթե առավոտվա դրվագով բացահայտվեր նաև, թե ինչ ուժեր են ներքաշված եղել ոստիկանության հետ համահավասար, ես չեմ կարծում, որ Աֆյանը այնպիսի մի հոդվածով մեղադրյալ լիներ, որը վաղեմություն հիվանդություն տարածելու հնարավորությունն ունենալ։ Առավոտվա դեպքերում ոստիկանության հետ նաև պատահական ներքաշված եւ ոստիկանի համազգեստ կրող եւ ոստիկանի անունից հանդես եկող ուժեր են եղել։ Ես վստահ եմ, որ
այդ օլիգարխների
նկատի ունեմ Արցախից բերված խումբը, Արցախից բերված այդ խումբը, որը անելիք այդ օրը չի ունեցել եւ այդ առավոտվա գործողությունները
հակաթիական խումբ, որը հակել է ոստիկանների հակոս։
Այո, որովհետեւ նրանք իրավասու չեն եղել այդ առավոտյան գործողություններ կատարել։
Անցած շաբաթ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ Աֆյանի նկատմամբ դադարեցրել է քրեական հետապնդումը վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառաբանությամբ։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու օժանդակելու կազմակերպելու հոդվածով։ Միայն անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ գեներալ լեյտենանտը ևս մեղադրվում է 2008-ի մարտյան արյունահեղության գործով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչ այդ որևէ տեղեկատվություն Աֆյանի մեղադրանքի մասին չէր հաղորդել։ Սեդա Սաֆարյանը պնդում է, ոչ միայն գեներալ լեյտենանտ Աֆյանը, այլև շատ այլ նախկին բարձրաստիճան ոստիկաններ պետք է մեղադրվեն առանձնապես ծանր հանցագործության համար, ինչի դեպքում վաղեմության նման կարճ ժամկետ չէր գործի։
Որովհետև այդտեղ օրինական պետական մարմինները եւ անօրինական զինված խուժանը համատեղ գործել է, ու Աֆյանը ինքը իմացել է, որ այդ գործողությունները կատարվում են, եւ այդ հանցավոր համագործակցությունը ես չեմ կարծում, որ ինքը իրենից ներկայացում է ծանր հանցագործություն, առանձնապես ծանր հանցագործություն, իսկ առանձնապես հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրացած չէր լինի։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը 65-ամյա Ալեքսանդր Աֆյանի անունը շեշտեց 2019-ի սեպտեմբերի 25-ի հաղորդագրության մեջ։ Այդ օրը հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու եւ հանցագործությունը պարտակելու համար։ Նույն այս հաղորդագրության մեջ խոսքեր գնում նաեւ նախկին բարձրաստիճան ոստիկանների մասին, որոնց թվում էին անցած սեպտեմբերին պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած 2008-ին Հայաստանի ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը, Ալեքսանդր Աֆյանը, Հովհաննես Թամամյանը, Հայկ Միլիտոնյանը։ Ըստ ԿԾ-ի նրանք կազմել էին կեղծ պաշտոնական տեղեկանքներ մարտյան իրադարձությունների մասին եւ դրանք փոխանցել տարբեր պետական եւ միջազգային կառույցների։ Ըստ իրավապահների, նախկին բարձրաստիճան ոստիկանները 2008-ին նախագահի օգնական մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Գևոր Կոստանյանի հանձնարարությամբ կատարել են նման գործողություններ, նպատակ ունենալով թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովն ընդունեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագրավման մասին օրինագիծը, օրենքի թիրախում են կոռուպցիայի մեջ ներգրաված ներկայ ու նախկին պաշտոնյաները։ Facebook-յան օգտատերերի այս թեմային վերաբերող նաև այլ հարցերի պատասխանել է արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նանե Սահակյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական միջոցն է, որը կառավարությունը որդեգրում է։ Երկար տարիներ մեր բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ կոչ են արել ներդնել առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը, ինչու, որովհետև քրեական դատավարության գործիքները շատ հաճախ բավարար չեն լինում անձի մեղավորությունը այս կամ այն հանցագործությանը ապացուցելու համար, որտեղ բավական բարձր ապացուցման շեմ է դրված, սակայն դա չի վերաբերում բնականաբար գույքի ծագմանը եւ նմանատես նման կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռբերված գույքի տնտեսական շրջանառությունից հանելուն եւ դա օրինական շրջանառության մեջ կրկին դնելու հանգամանքներին, եւ դրա համար առաջացել է այս գործիքը, որ եթե անձի մեղավորությունը կամ ինչ որ պատճառով ընդհանրապես քրեական հետապնդումը հնարավոր չի սկսել, օրինակ անձը մահացել է, բայց ամեն դեպքում ապօրինի ծագում ունեցող գույք կա, եւ քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում քաղաքացիական դատավարությունը բնորոշ ապացուցման ստանդարտներով հնարավոր է լուծել այդ գույքի ճակատագիրը, հնարավոր լինի այս գործիքով բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող գույքը։ Օրենքով բավական բարձր ձևով պաշտպանվում է բարեխիղճ ձեռբերողների շահերը։ Այսինքն, եթե անձը ինչ-որ շրջանում ձեռք է բերել գույք, չիմանալով նրա մասին, որ դա հավանական կոռուպցիոն գործարքով է ձեռք բերվել սկզբնական վաճառողից, վերջինիցս այդ գույքը չի կարող բռնագանձվել, եւ ընդհանրապես դրված է օրինական եկամուտները, օրինական եկամուտներով չհիմնավորված գույքի եւ օրինական եկամուտների հարաբերակցության վրա։ Այսինքն անպայման չի, որ անձից կոնկրետ որևէ տեսակի գույք բռնագանձվի։ Վերջինիս օրինական եկամուտները համեմատվում են վերջինիս փաստացի ունեցած գույքի հետ, եւ եթե այստեղ շատ կարևոր է 25 միլիոն դրամ եւ ավելի չափով չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով 25 միլիոն եւ ավելի չափի գույք, նոր է դեպքում հնարավոր է քաղաքացիական հայցի ներկայացումը։
Ինչը պիտի լինի այն սկզբնական ազդակը, որ այստեղ խնդիր կա։
Մի քանի հիմք է սահմանված, նախ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, ես ասացի ինքը քաղաքացիական դատավարության գործիք է, բայց ազդակները հիմնականում գերակշի շրմեցամասությամբ կապված են քրեական գործի հետ։ Կամ հնարավոր չի եղել քրեական հետապնդումը շարունակել, օրինակ անձեռնմխելիության հիմքով կամ վաղեմության ժամկետներն են անցել քրեական դատավարությամբ սահմանված, ապա բոլոր նմանատիպ դեպքերը ազդակ են հանդիսանում ուսումնասիրությունը սկսելու համար։ Եվ իհարկե, եթե ուսումնասիրությունը սկսելու պահին կարելի է ենթադրություն կատարել, որ հնարավոր բռնագանձման ենթակա գույքը կարող է գերազանցել 25 միլիոն դրամ։ Եվ մեկ հիմք բացառապես պաշտոնատար անձանցաս համաված օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով ձեռբերված տեղեկություններ։
Դա նախկին պաշտոնյաներին չի վերաբերում։
Վերաբերվում է բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնք օրենքի պահին կհամապատասխանեն հանրային ծառայողի վավերապայմաններին։
Facebook-յան ասուլիսն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, նաեւ Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանը ավելի քան 400%-ով ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը, պնդում է Միջազգային Խաղաղության Հետազոտությունների Ինստիտուտի 3 հրապարակված զեկույցը, մանրամասները ներկայացնում է Հրինե Բունյատյանը։
Հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ ներկրումների առյուծի բաժինը 94%-ը եկել է Ռուսաստանից։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն անցած 5 տարում Ադրբեջանը շուրջ 40%-ով նվազեցրել է զենք զինամթերքի ներկրումը, նախորդ հնգամյակի համեմատ։ Այդուհանդերձ, անգամ այս տեմպերով զեկույցի 2015-ից 19 թվականներին Ադրբեջանը զենքի ձեռքբերման ծավալներով գերազանցել է Հայաստանին ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում ադրբեջանական բանակը զինատեսակների 60%-ը ներկրել է Իսրայելից եւ միայն 31%-ը Ռուսաստանից։ Հիշեցնելով 2016-ի քարորիա պատերազմը, զեկույցը փաստում է, որ հիմա երկու երկրներն էլ ընդարձակում են իրենց ռազմական կարողությունները, ձեռք բերելով նաև հրթիռներ, որոնք կարող են շատ ավելի հեռահար տարածության վրա խոցել թիրախները հակառակորդի տարածքում։ Հարևան Թուրքիան, որ 90-ականներին զենքի ներկրման ծավալով 3-րդն էր աշխարհում, անցած հնգամյակում էականորեն մոտ 2 անգամ կրճատել է գնումները եւ այժմ զբաղեցնում է 15-րդ հորիզոնականը։ Փորձագետները փաստում են, հիմնական պատճառն ամենևին էլ Անկարայի խաղաղասիրությունը չէ, ուղղակի վերջին տարիներին սրվել են Թուրքիայի հարաբերությունները մատակարար երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եւ Գերմանիայի հետ։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհում առաջատարը զենք վաճառող երկրների շարքում։ 2014-ից 19 թվականներին Վաշինգտոնն էլ ավելի ամրապնդել այս դիրքը, ավելացնելով զենքի արտահանումը 23%-ով, փաստում է զեկույցը հավելելով. Ամերիկան անցած հնգամյակում 76%-ով ավելի շատ զենք զինամթերք է վաճառել, քան Ռուսաստանը, որը նահանգներից հետո երկրորդն է առաջատարների ցանկում։ Ռուսական զենքի վաճառքը միջազգային շուկաներում 2014-ից 19 թվականներին կրճատվել է մոտ 20%-ով։ Հիմնական պատճառներից մեկը Հնդկաստանն է, որը ժամանակին ռուսական զենքի ամենամեծ ներկրողն էր, սակայն վերջին տարիներին կրճատել է ծավալները։ Ռուսաստանի փոխարեն հնդկական շուկայի մտել Ֆրանսիան, որը անցած 5 տարիներին ավելացրել է զենքի վաճառքը ավելի քան 70%-ով Հնդկաստանից բացի, խոշոր գործարքներ կնքելով նաև Եգիպտոսի և Քաթարի հետ։ Առաջին անգամ առաջատար արտահանողների տասնյակ է մտել նաև Հարավային Կորեան։ Սեուլի զենքի արտահանման ծավալները անցած 5 տարում ավելացել են 143%-ով 2010-ից 14 թվականների համեմատ։ Ներկրողների շարքում ի դեպ ուշագրավ ցուցանիշներ է արձանագրել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Ժամանակին 2005-ից 2009 թվականներին այս երկիրը տարածաշրջանում ամենից շատ զենք ներկրողն էր, անցած հնգամյակում, սակայն ներկրման ծավալները 1%-ի էլ չեն հասել։ Պատճառն այդ երկրում սկսված տնտեսական խնդիրներն են, որոնք ստիպում են կառավարությանը գումարները այլ նպատակով ծախսել, փաստում է Ստոկհոլմում գործող Միջազգային Խաղաղության Հետազոտությունների Ինստիտուտի հերթական զեկույցը։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, շաբաթ օրը սակայն շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, այսօր ցերեկը Երևանում սպասվում է 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Հաջորդող եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։